Så her har vi det som vi kan kalle for misforståelse nummer 4, og det at Satipatthana det samme som Vipassana. Og vi snakket allerede litt om Vipassana tidligere, som den veldig vanlige meditasjonsformen rundt i verden. Det Goenka-teknikken, det Mahasisaido-teknikken og disse type ting. Og det kalles gjerne Vipassana meditation, liksom det vanlige. Og tanken da at vipassana, som kan oversettes, noen gang oversettes som innsikt, men en annen oversettelse som jeg foretrekker det å se ting klart, det å se klart, for det egentlig det handler om til syv og sist. Vi hadde en diskusjon med Bykke Bårdi om det, og han var enig egentlig at det se klart en bedre oversettelse. Så de deler på en måte verden opp i det de kaller for samatha-meditasjon, som da meditasjon for å berolige deg, finne indre fred og de tingene der. Også det de kaller for innsiktsmeditasjon, eller klarsynmeditasjon, eller noe sånt noe. Så da vipassana. Vipassana handler om å se klart. Så tanken da at Satipatthana handler om vipassana. Men som vi allerede har sett, så poenget med Satipatthana at det leder alltid til samadhi, som en forening av sinnet, som akkurat det, hvis vi snakker om fred og ro og alle tingene her, så samadhi på en måte erkeeksempelet på fred og ro. Det det som på en måte det høydepunktet, om man vil. Man kommer dypest og finner den dypeste freden, så finnes det der nettopp i samadhi. Så Satipatthana leder til samadhi, og spørsmålet da, det da samatha, eller det vipassana? Samatha betyr ro, vipassana betyr å se klart. Så hvilken av de to tingene det her? Og svaret at det begge deler. Og det det som på en måte det interessante med buddhistisk meditasjon, når du begynner å lese hva det står i disse her tidlige buddhisttekstene, så det ikke noe klart skille mellom samatha, ro på den ene siden, og vipassana, det å se klart på den andre siden. De kommer alltid sammen, de henger på en måte ihop. Det ikke noe du kan dele fra hverandre. Det to aspekter av sinnet, og de kommer sammen alltid på samme tid. Så hvis du har mer ro, så ser du klart. Hvis du ser klart, så har du mer ro. Og dermed så det to sider av samme sak. Så i suttaene så finnes det bare en form for meditasjon, og det Satipatthana-meditasjon. Og Satipatthana leder til begge disse tingene. Ja, via samadhi, både til ro og til det å se klart. Og det tror jeg noe som antageligvis dere alle sammen har merket i meditasjon, når du blir rolig, og da får du på en måte et mye klarere sinn også. Du er mye lettere å forstå hva som egentlig foregår, hvordan ting henger sammen, hva som problemet i meditasjonen. Når du ser tilbake på meditasjonen du har vært igjennom, så kan du se prosessen mye klarere, forstå hvordan på en måte hele prosessen fungerer, ja, hva som på en måte de elementene, eller måten å tenke på, den holdningen du har, et cetera, som får meditasjon til å fungere på riktig måte. Og det da det klare synet. Så når du får ro, så får du klart syn. Når du ser ting klart, så betyr jo det at du forstår egentlig hva som på en måte gir lykke i verden, og hva som ikke gir lykke. Hva som problematisk, og hva som ikke problematisk. Det det som på en måte det å se klart handler om. Det det som på en måte innsikt her. Og fordi du har innsikt i de tingene som har verdi, og ting som ikke har verdi, så vet du hva du skal prioritere, og fordi du vet hva du skal prioritere, så det lettere å meditere. Så klarsyn leder da til ro, det leder til fred i sinnet. Disse to tingene har veldig nært forhold til hverandre, det det som poenget. Det går ikke an å skille dem på den måten. Så det å si at Satipatthana vipassana, det en halv sannhet i beste fall. Og det egentlig ikke sånn tingene fungerer. Så, og det veldig, veldig vanlig i verden. Du ser, her kan du se en liten sitat fra Goenka-tradisjonen, hvor det sier Satipatthana is vipassana, vipassana is Satipatthana. Og selv om det ikke helt feil, så vil jeg påstå at det litt misvisende eller villedende å si det, fordi at det er ikke sånn meditasjon deles opp i suttaene. Så igjen, dette her var vi sett hele tiden, at Satipatthana leder til samadhi, som da dyp meditasjon. Og da det verken samatha eller vipassana, men det faktisk begge deler henger sammen. Og det som interessant det at i suttaene så det ingen sammenheng mellom Satipatthana og vipassana. Det ikke noe sted hvor disse her en gang har brukt i samme setning. Det står ikke noe sted at Satipatthana leder til Vipassana, eller Vipassana leder til Satipatthana, eller det det samme, eller noe i det hele tatt. Det ikke, finnes ikke noen sånne sammenhenger. Det eneste sammenheng det finnes de sammenheng vi har sett så langt. Satipatthana leder til Samadhi. Satipatthana kommer fra rett innsats. Det ligger mellom rett innsats og dyp meditasjon. Så det en bevegelse av sinnet, fra en dypere form for moral mot dyp meditasjon, og den bevegelsen av sinnet som da skjer via meditasjon, det det Satipatthana . Og det, der et element av innsyn, ja, eller av innsikt, et element av det å se klart, og det også et element av ro og stillhet og frihet i sinnet. Samatha og Vipassana, begge to går sammen på den måten . Så det på en måte, og det noe man alle kan erfare gjennom egen meditasjon, hvordan du ser ting klare, samtidig som du får en dypere ro, hvordan disse to tingene på en måte går rundt hverandre hele tiden. Interessant, ja. They're never used together. De har aldri brukt sammen i Suttaene i det hele tatt. Satipatthana og Vipassana. Det som brukt sammen i Suttaene hele tiden, Samatha og Vipassana. Ro og det å se klart. Det alltid brukt sammen . Så du har et ord som hva heter ord som på en måte flere ord bundet sammen. Det heter compound heter det på engelsk. Så du har et compound ord. Sammensatt ord, takk. Det sier seg selv. Sammensatt ord. Så du har et sammensatt ord. Og det sammensatte ordet heter et dvanda sammensatt ord. Dvanda betyr nærmest tvilling. Det tvillingord. To ord som hører sammen hele tiden. Det det ene og det andre. Samatha and Vipassana da dette sammensatte ordet Samatha Vipassana. Sånn det brukes, fordi det to sider av samme sak egentlig. Du kan ikke ha det ene uten det andre. Så vi har Satipatthana is the practice. Samatha and Vipassana are the result. Så du praktiserer Satipatthana, og det resultatet. Begge to kommer sammen. Det egentlig ikke, helt avhengig av hverandre. Og det mye mer klart hvis du leser en del andre sutta. En av de beste suttaene om meditasjon Anapanasati sutta, som handler om pustemeditasjon. Og der ser du hvordan denne prosessen alltid leder. Alltid det, jo dypere stillheten kommer, jo dypere blir innsikten på slutten av meditasjonen. Så du starter med pustemeditasjon, du blir så rolig som mulig, og så går du over til det som heter Anicca-nupassana, det å reflektere over forgjengelighet, ja, viraga-nupassana, som betyr at du reflekterer over hvordan ting på en måte fade away, ja, de forsvinner sakte men sikkert, og så har du nirodha-nupassana, som hvordan ting, hvordan du får et totalt opphør, ting opprører helt, og så patinissaga-nupassana, som betyr at du gir slipp på ting totalt helt til slutt. Og det alltid handler om innsikt, når du ser disse elementene i meditasjonen din her. Der det på en måte veldig klart. Så ro og innsikt kommer sammen. Det det som på en måte hovedtingen her, og Satipatthana omfanner alt dette her i en ting. Ok, la oss gå over til den neste, så det neste. Det her en veldig form for moderne, kanskje, misforståelse eller unyansering av hva meditasjon egentlig . Satipatthana is choiceless awareness of the present moment. Og det to problemer med dette uttrykket her. For det første så det ikke choiceless, fordi at det fire områder hvor du skal på en måte fokusere, og da det ikke choiceless, for da må du velge hvor du skal fokusere. Ja, så det ingenting til syvende og sist choiceless. Det alltid en intensjon, det noe som ligger bak, det noe som gir retning til meditasjonen din. Hver gang du på en måte oppmerksom på noe som helst her i verden, så det fordi at det noe inni deg som bestemmer, der skal jeg være oppmerksom. Så det aldri uten choice, aldri uten valg. Det alltid et valg som ligger bak det. Og det valget ofte ubevisst. Det skjer bare automatisk på en måte i sinnet, for sinnet gjør automatiske valg, men likevel så det et valg. Og hvorfor gjør vi enkelte valg? Jo, vi gjør det fordi på grunn av vaner som vi har fra fortiden. Så sinnet går sin egen vei. Ja, hvor det sinnet har gått før, så går det videre på grunn av momentet fra tidligere. Det det som på en måte hvordan dette virker. Så the choiceless awareness et sånt moderne uttrykk som du ikke finner i suttaene i det hele tatt. Det finnes ikke noe tilsvarende ord i suttaene. Det som ofte skjer i moderne åndelige tradisjoner det at folk er veldig eklektiske, så de tar inn litt fra forskjellige religioner, de tar litt fra hinduismen, litt fra zen, litt fra kanskje fra hvor som helst egentlig, og så blander de det sammen. Og så sier de at det her, her er Buddhas ord, ikke sant? Rører det fint sammen, og så serverer de Buddhas ord her. Og det de da serverer er ofte ikke til å gjenkjenne i Sutraen, og det hele tatt. Jeg husker vi hadde en konferanse i Perth i 2012, tror jeg det var, kanskje. Kanskje det var tidligere, jeg husker ikke når det var lenger. 2009, jeg er ikke sikker. Og da hadde vi en masse sånne forskjellige buddhister, akademikere og praktikere fra liksom rundt omkring i hele verden som kom da, og så talte da om buddhismen. Og det som da ofte skjer er at når de skal snakke om buddhismen, så har de gjerne et Buddha-quote, ikke sant? En eller annen sånn setning fra Buddha. Og jeg kjenner disse tekstene veldig godt, så jeg så på alle disse Buddha-quotene. Og når konferansen var slutt, så var jeg en ting var helt klinkende klart, det var ikke ett av de Buddha-quotene som var et skikkelig Buddha-quote. Alle sammen var dodgy, hver eneste en av de Buddha-quotene. Og sånn er det litt i vår verden, for folk er liksom ikke, de har ikke nok forståelse av hva som på en måte er Buddhas opprinnelige ord, hvor det egentlig kommer fra, og alt sammen blir på en måte rørt sammen i en sånn herlig smørje, og så er det ingen som egentlig forstår hva som på en måte, hvor tingene kommer fra. Da får du litt sånn uheldig utslag, du får sånne halvsannheter om blant annet choiceless awareness, en av de tingene du sa. Jeg var i California for et par år siden, og da var jeg i et senter som heter The Sati Center for Buddhist Studies, men det heter en fyr som heter Gil Fronsdal her. Hørte om han? Han er en amerikaner av norsk avstamning. Gil, det er Egil, og Fronsdal er Frønsdal, eller jeg vet ikke hva, foreldrene hans var norske i hvert fall da. Så jeg var og besøkte han, og han hadde en sånn der plakat på veggen, hvor han avbildet av Buddha, og så var det liksom en kvot fra Buddha under, og der sto det, I'm pretty sure I never said that. Og det var bare så herlig, for det var liksom akkurat det alt jeg sagt, liksom, at Buddha har aldri sagt de tingene, jeg synes det var bare så glimrende. Og han også er en ekspert nemlig på de tidlige tekstene, så det var liksom helt... Så det var, ja... Så det er en ting, choiceless awareness, det finnes egentlig ikke noe slik ting som choiceless awareness. Det er awareness, men det er alltid også et choice, et valg som kommer med de tingene. Og så har du the present moment. Og her er det også lite problem, og det er dette ordet moment. Og det er fordi at i sutraene så brukes aldri ordet the moment på den måten. Men the present brukes. Ordet for present i pali er... Det vet dere ikke. Pachupanna. Pachupanna er ordet, jeg skal lære dere bare litt palis når det går derfra, så er dere mye mer lærde når det går derfra. Så pachupanna er ordet for palis, og det brukes hele tiden, og det er da, står da pachupanna, så har du atita som er fortid, og så har du anagata som er fremtiden. Så det betyr bare present. Ja, det betyr nå. Her og nå betyr det. Det betyr ikke øyeblikket eller the moment. Og denne ideen om moments, det er noe som kommer inn med Abhidhamma, med den filosofiske retningen buddhismen senere. Det er en mye, mye, mye senere utvikling. Og så bringer vi da det inn liksom her tilbake igjen, som om det på en måte er Buddhas ord. Så choiceless er litt tynt an her, og moment også er litt an the dodgy, det kommer egentlig på senere buddhismen, og så ender det opp med noe som er litt sånn suppet og litt usant og egentlig ikke riktig. Så man skal være til stede her og nå, men det er egentlig ikke et moment. Og dere vil også merke det hvis du mediterer, det føles ikke som et øyeblikk, det føles som en kontinuitet, ikke sant? Det er noe som strekker seg utover. Det er egentlig det motsatte av et moment. Så meditasjon er på en måte om å gjøre her og nå, så langt som mulig, du strekker det ut ved å være til stede og ha nærvær hele tiden, det er det det egentlig handler om. Og momentariness kan gi en feil forståelse av hvordan tingene fungerer. Og så vil jeg forklare det med at liksom, sinnet du ser hvert øyeblikk som det kommer opp, men det er ikke slik vi opplever meditasjonen som øyeblikk på den måten. Ja, så you decide on the meditation subject, when you decide on the meditation subject, there is choice. Så vi velger hele tiden hva det er vi fokuserer på. Når du blir distrahert i løpet av meditasjonen, så er det også et valg. Du velger å bli distrahert. Det skjer ikke bare av seg selv, liksom. When you attend to the subject, når du bestemmer deg for å følge pusten, så er det også et valg der. Det kan være et veldig enkelt valg, men det er et valg uansett. Når sinnet går vekk, så er det et valg. Når du kommer tilbake, så er det et valg. Hele tiden er det et valg på en måte. When you contemplate, there is choice. When du velger å reflektere over det som skjer, så velger du på en måte igjen å være med det som skjer her. Och så har du det med att present moment är en abhidhamma ting. I suttarna så är det alltid bara the present, pachupanna. Så det du ser, det vi ser i suttarna är att du ser att sinnet beveger sig på något sätt från sans till sans. Du ser något, så hör du något, så känner du något, ett land. Så det är en bevegelse mellan sansen hela tiden, men det är inte, det är inte momentary, det är liksom inte ögonblick efter ögonblick, men det är en, det är en blivit längre form för bevegelse. Och slik är det där definierat i suttande. Det är något som på något sätt kommer, det är rising, ja, så du, du ser något, det är rising, så håller du det, det objektet som du ser en viss period och så försvinner det igen. Så ting kommer till, så är det en period med, och det förändrar sig gärna underveis och så försvinner det igen. Meditationen går bra, du känner att du är med pusten och så pusten är där, kommer och så försvinner den. Och så går det såna bölger hela tiden. Det går en väldigt djup meditation. Ja, meditationen kommer och så kan du kanske vara där i en lång period. Om meditationen är väldigt djup så kan du vara där i timesvis, dagvis till och med, om den är väldigt, väldigt djup. Och så kommer du ut igen på slutet. Rising, change while remaining och så vanishing på slutet. Så choiceless awareness of the present moment är också en sån lite sån uheldig måte som moderne meditation på måte är marknadsfört med. Okej. Okay. Jag ska bara gå vidare. Det här har vi sett på allerede, så att det patana is to be practiced without joy or bliss. Andra, det är en väldigt sån törr typ av meditation. Du ja, det är törr. Så visst den, så du har ofta, så hör du i moderna meditation, om du hör om det som de kallar för dry insight vipassana meditation, ja, törr insikt med vipassana. Och det här hörs lite sån örkenaktigt ut, gör det inte det? Hörs lite, kan det lite förfärligt ut. Så jag ville föreslå heller moist i meditation, den blir mycket bättre. För ja, för det att poängen här är liksom det att du, du tränger något till, men vad är det som gör livet intressant? Och vad är det som gör livet kedligt? Vad är det som får oss till på något sätt vara intresserade i livet? Vad är det som gör livet levligt? Och det är ju glädje och sådana ting som på något sätt gör ger något extra i livet på något sätt. Så det att göra livet moist här betyder att göra det levligt, göra det intressant, göra det på något sätt, du får näring på något sätt. Moisture är näring. Det är nära oss, det är förstås att det får, får livet till att bli på något sätt mycket bättre som funktion av dessa tingene. Och det är både glädje och lycka är dessa tingene som på något sätt ger den näringen till livet våra, som ger en mening, gör det meningsfullt att leva. Så detta här med dry insight, selv om det är möjligt, så är det inte slik Buddha lärde från sin meditation. Det har vi sett genom hela tiden, och allt detta här med joy, rapture, tranquility, bliss, ja, så i Pali är det då pamuja, piti, pasadi, sukha, ja, det är så Pali-ordene, alla samman då handlar då om djupt olika nivåer och dybder av glädje och lycka och slike ting. Det handlar om hela vägen här. Så det är det som gör livet sabligt intressant och som gör den hela den stien så fantastisk, att det är liksom den accessen du får då till disse tillstånden här. Det som på något är till syvende och sist poängen här. Så jag syns att det här är i sig själv en väldigt på något uheldig ting då, för det betyder att folk inte får med sig det som kanske är något det viktigaste och mest intressanta delen med meditation. Så här har du från Satipatthana Suttane. When they feel a material pleasant feeling, they know I feel a material pleasant feeling. Det är sån vanlig pleasant feeling, så du ska vara klar över det när du känner material betyder att det har med sansen att göra, stort sett. Jag tycker material är bäst översättelse, men oavsett. When they feel a spiritual pleasant feeling, they know I feel a spiritual pleasant feeling. Och spiritual pleasant feeling är den, är det glädjen och ting du får genom meditation, eller som du får genom att vara snill och grej, eller du får genom att vara gavmild, eller du får genom en vär sån andlig praxis. Du finner en glädje där, så är det det som på något är den där niramisa suka. Men speciellt så är det då den glädjen du får genom väldigt djup meditation, jhana meditation. Ja, där hvor på något glädjen och lykken på en måte oppnår en nivå som de aldri før har opplevd i ditt hele liv, som på en måte utenfor den vanlige verden, utenfor hva folk vanligvis opplever. Det er det som på en måte er det man til syvende og sist prøver å oppnå. I Satipatthana-sutta, ja, da så ser du da disse her tingene. Du kan se at det er der også faktisk. An expansive mind as expansive. Og så expansive mind er da når du mediterer og du merker at det på en måte sinnet på en måte ja, ekspanderer da på en måte. Akkurat som du føler at det ikke er noen grenser lenger. Du bryter ned grensen i sinnet og du på en måte nesten ekspanderer verden til å inkorporere alt på en måte. Ja, det er akkurat som hvis du er veldig egoistisk eller sensentrert, så kan du føle at verden på en måte er liksom rett rundt deg og alt utenfor på en måte. Du har en barriere mot andre mennesker fordi at du føler at de er en fare, de er en trussel mot deg. Og det er en veldig ubehagelig måte å leve livet på når du på en måte har den trusselfølelsen hele tiden. Da har du et lite jeg, en liten følelse av et lite sinn. Når du på en måte ikke har den følelsen av trussel, men du har velvilje, godvilje, medlidenhet overfor andre mennesker, så fjerner du de barrierene. Det er akkurat som du bringer andre mennesker inn i din bevissthet, på en måte. Du har disse her gode følelsene overfor hele verden. Det er akkurat som du på en måte, ja, du får et stort sinn på en måte. Ja, du brer sinnet utover i verden. Det er disse Mahagata-chitta. Og det er også rett der i Satipatthana-sutta, hvor disse er beskrevet. Dette er ting man skal oppleve som en del av meditasjonen. Dette her er en veldig, veldig attraktive sinnstilstander. You know, a mind that is supreme as a mind that is supreme. Anuttara, uten noe videre, uten noe mer. Du har liksom nådd det høyeste punktet på en måte. Så her snakker vi om dype meditasjoner og den type ting som er anuttara states. Alt dette er en del av Satipatthana. Er ikke det interessant? Satipatthana, ja, dette her er Satipatthana-sutta. Dette er ikke bare hva andre sutta, men direkte i Satipatthana-sutta, så har du denne refleksjonen og meditasjonen gjennom de aller dypeste tilstander som du kan oppnå egentlig som et menneske. They know the still mind as the still mind. This is the Samahita-chitta. Så dette her er da Samadhi. Ja. Samahita er et perfektum, heter det vel, perfectum participe. Ja, så et stillet sinn, som har stillet, sånt noe, whatever. Så igjen, veldig dyp meditasjon her. Og så har vi the freed mind as the freed mind, du vet det, vimutta chitta. Og vimutta chitta igjen er sinnet som på en måte oppnår høyeste form for frihet, som da er jhana og selv dype tilstander, bortsett fra det. Og så har vi enda mer fra disse sutrene. Ja, when they have the awakening factor of energy, rapture, tranquility, stillness, equanimity in them, they understand, I have the awakening factors of energy, rapture, tranquility, stillness, and equanimity in me. Så igjen så er dette her også en del av Satipatthana-sutta. Ja, med andre ord, du vet når du har disse faktorene i deg, disse kvalitetene, som da er piti, glede, tranquility, fred, samadhi, stillhet, etc., etc. Alle disse tingene er en del av denne meditasjonsprosessen her. Så hva er poenget med alt dette her? Poenget med alt dette her er bare på en måte å utvide og forståelse av hva Satipatthana er for noe. Og på en måte gå rett til kilden og se liksom hva det egentlig er. Så det er en form for meditasjon hvor du er en del av det, er å oppnå glede og fred og alle disse dype tingene. Det er en fundamental del av Satipatthana-meditasjonen. Det er ikke bare en form for tørr ørkenvandring. Ja, det kan man kanskje gjøre mer utenforstående, men innvendig skal det være på en måte noe som er mye mer, gir mye mer næring, en mye mer følelse av at her er det noe som har en mye, mye dypere mening. Og det er det som på en måte er det rare med samadhi, er at når du praktiserer det fullt ut, og du oppnår disse aller dypeste tilstander av samadhi, så føles det som om du på en måte oppnår meningen med livet. Det er liksom det føles som. Alle de tingene du har ønsket i verden, de oppnår du nettopp gjennom meditasjon. Det aller dypeste samadhi, når du går til jhana states, så det alt begjæret opphørt. Og fordi alt begjæret opphørt, så per definisjon så det ikke noe mer å gjøre. Så lenge du har begjær, så det noe mer å gjøre. Det mer du trenger, det mer du vil, du må bevege deg mer. Men det øyeblikket ikke noe begjær, og det eneste du føler deg fullt tilfredshet, vel, da har du per definisjon funnet mening med livet. Så disse tingene her egentlig denne bevegelsen mot å finne denne veldig, veldig dype forståelse og faktisk mening med livet selv, som på en måte ganske, som jeg synes har vært veldig interessant. Folk snakker om at det mulig å finne mening med livet, men det faktisk feil. Det mulig å finne mening med livet. Og den finnes gjennom meditasjon, og til syvende og sist gjennom innsikt og forståelse av hvordan det hele henger sammen. Så det i grunnen alt jeg har tenkt å si i dag. Og i morgen skal vi se litt mer på mer detaljer om Satipatthana Sutta og hvordan det gjøres i praksis og sånn. Men det i grunnen det hele for å gi liksom litt bakgrunn og forståelse for hvordan dette virker.